Takže dobrý deň, vážení poslucháči alebo diváci, podľa toho, kde nás sledujete. Vítam vás pri ďalšej časti nášho podcastu a dnes to nebude taký technický podcast, ako sme možno boli v posledných častiach zvyknutí. Dnes to bude také trochu viacej filozofické. Našim hosťom je pán architekt Miroslav Marko, s ktorým sa budeme rozprávať v princípe asi o tých filozofických základoch možno trvalej udržateľnosti a reakcie architektúry na klimatickú zmenu. Len pár slov na úvod, on sa nám predstaví podrobnejšie, ale Miro, ty si architekt, ktorý vlastne študoval aj na Slovensku, aj v Kanade, čiže máš aj slovenskú, aj zahraničnú skúsenosť. Si autorom vôbec prvého pasívneho bytového domu na Slovensku. A ani neviem, ako sme teraz na tom, že koľko bytových domov pasívnych vzniklo a kam sa odtedy ten trh posunul, ale vlastne toto boli asi také korene našej spolupráce medzi tebou a Saint-Gobainom, keď si začal pracovať na pasívnom dome Zelené atrium v Trnave, hej?
Tak tam sme niekde začali samozrejme z môjho pohľadu k tomu, aby k tomu došlo, viedol práve to, čo si spomenul, to moje štúdium v zahraničí. Som vlastne v 99. skončil fakultu architektúry na STUčke v Bratislave s tým, že potom v 2005. som končil druhého inžiniera na Carleton University v Otave.
Hovoríš si o trnavskej lokalpatriot, hej?
Áno, evidentne.
A prosím ťa, ako sa to stane? Lebo nie si prvý architekt v Kanade študujúci, ktorého tu máme. Ako sa to stane, že, alebo prečo práve Kanada? Ako si sa tam dostal?
Úprimne, v podstate to bolo taký, môj to bol vtedy plán tam odísť. A teda bolo to takým spôsobom, že keď to teda bol plán, tak potom teda, že poďme tam najprv vyštudovať, aj s manželkou sme odchádzali a potom uvidíme, no a potom sme uvideli, že sme sa vrátili, keď sme doštudovali.
Viem, že sa neveľmi rád vraceš k tomu zelenému atriu, lebo už sa niekde ďalej posunul, ale predsa len pre mňa je to stále také fascinujúce, že čo vôbec človeka nakopne k tomu, že kúpiť vlastne, to boli bývalé poligrafické závody, priemyselnú budovu a urobiť z nej pasívny dom. Že...
No ono to nebolo úplne tak, že sa to kúpalo so zámerom urobiť pasívnu budovu. Mm-hmm. On to kúpil môj otec s tým, že ako na developerský projekt. S tým, že v podstate jeden projekt tam už historicky bol urobený, potom prišla kríza, celé sa to zastavilo a keď sa ten projekt vlastne obnovil, tak vlastne sme sa vtedy tak dohodli, že urobíme to už trošku inak, ako je v kraji zvykom a teda, že to urobíme tým spôsobom, že to dáme do pasívu.
A v tom čase, keď ste tento projekt riešili, tak ešte stále viacej ten trh bol zameraný, ako keby, ak na niečo počúval, tak ešte tie úspory, energetická efektívnosť,
ano.
Ale viem, že už vtedy si koketoval s LEEDom a certifikáciou udržateľnosti. A vlastne to je dnes aj ako keby gro tvojej práce a toho, čo sa chceme rozprávať. Architektúra, ktorá je nejakým spôsobom prispôsobená tej dobe, ktorá už tu je, alebo ktorá nás možno čaká. Tak prosím ťa, čo nás to čaká?
No ja by som takto ešte k tým certifikáciám povedal toľko, že v podstate môj úplne zámer to nebol. To bol vlastne v podstate myšlienka vašej organizácie z toho titulu, že ja sám pred sebou som z toho, že ja robím podľa najlepšieho vedomia a svedomia a to mi stačí. Áno, samozrejme vy z tejto logiky veci vychádzať nemôžete, že podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia. No a čo sa týka, teraz si spomenúte úspory, tak v zásade ja si myslím, že sa to ono posúva, alebo malo by sa to posunúť takým trochu smerom, že keď sa bavíme o úsporách, tak v podstate sa bavíme, teda keď nehovoríme vyslovene o peniazoch, hej, keď sa bavíme o vzťahu úspora versus ochrana životného prostredia, tak sa bavíme o tzv. Mitigácii, áno? To znamená, že robíme veci tak, aby mali čo najmenší vplyv na životné prostredie, áno?
A stačí to?
No a veď práve to je to, že ja si myslím, že je najvyšší čas začať do toho dávať taký, alebo prioritu dávať tej druhej rovine, celej tej, dám to do úvodzoviek, volajme to zelenej architektúry, a to je tá adaptácia. Hej. A to je v zásade niečo, kde som sa ja mentálne presunul trochu viac tej mitigácie z toho, že robiť veci zelené v zmysle ochraňovať životné prostredie a mať menší vplyv na životné prostredie. Som sa presunul o tom, že začal som sa sústrediť viac na to, ako robiť veci tak, aby sme sa vlastne adaptovali na klimatické zmeny už nezvratné.
Áno. Čiže tá filozofia za tým je taká, že v podstate už sme 5 minút po 12. Tá mitigácia asi sa nepodarí úplne tak, ako sme o nej snívali. A je na čase robiť niečo, čo bude rátať s tým horším stavom, hej?
No takto. V prvom rade treba si uvedomiť, že vôbec terminus technicus je nejaký trvalo udržateľný rozvoj. Ideme späť do roku 92 Rio de Janeiro, konferencia, ale to bolo 90. Čiže to je, keď ja grátam na drátam, tak je to 30 rokov. Áno. Že 30 rokov rozprávame v zásade o mitigácii. Áno. Takže asi niekde v tej diskusii akože bola chyba. Celé sa to nejako vyvíjalo, takže asi takto sa to vyvíjať nechcelo. A pre mňa bol taký, to bolo ešte pred koronou, aj, delíme teraz čas na dve obdobie.
Tak, bola
veľmi zaujímavá konferencia v Piešťanoch, myslím, že to IPD organizovalo.
Bol som tam.
V elektrárne, krásna budova. A mňa tam z celého toho najviac zaujala jedna prednáška, a by som povedal dokonca jedna veta. Klimatológ Jozef Pecho povedal takúto vec. Ukazoval tam nejakú mapku a povedal takúto vec, že za 15 rokov bude Bratislava mať klimatické podmienky také, aké má teraz Istanbul. A to nie je ako teória, to je vedecký fakt. Možno, že to nebolo úplne presne takto, že možno, že som parafrázoval, ale táto myšlienka tam padla. A vtedy mi to tak nejako začalo vrtať v hlave, alebo začalo docvakávať, že počkať, tak keď toto už je vedecký fakt, tak áno, tak celá tá ochrana životného prostredia, teda, že zakrátňuje planétu, ktorá teda už ide, povedzme, od až niekde do 60. rokov, áno, keď bola napísaná kniha Silent Spring, tak v podstate vtedy sa za ľudia začali tak nejako zamýšľať nad tým, že treba niečo teda v našej spoločnosti s ochranou prírody robiť. Takže tak som došiel k záveru, že asi sme to do nejakého levelu sme to už asi prešvili.
Priznám sa, že však nerozprávame sa o tejto téme prvýkrát. Xkrát sme sa stretli a prebrali sme tie veci a asi sa zhodneme na tom, že planéta ako taká nepotrebuje zachraňovať, ona bez nás zachráni sama. Zachrániť potrebujeme my tak, aby sme tu prežili, hej?
Tak, a to je podľa mňa presne toto, čo si povedal, je jedna vec, ktorá podľa mňa bola ako keby taká základná marketingová chyba, keď to tak nazvem v podstate tohto celého zeleného hnutia, alebo ak by som to nazval, proste tej transformácie spoločnosti smerom k zeleným riešeniam, je presne toto, je, že je to postavené do polohy, že zachraňujeme planétu. Áno. A od toho máme tak, že prírodná katastrofa. Áno, že stala sa prírodná katastrofa, keď sa niekde preže nejaký hurikán alebo záplav, no prírodná katastrofa sa nestala. Tej prírode sa nič nestalo. Tí ľudia, ktorí tam boli, mali problém. Áno. To znamená, že my sa na to musíme začať pozerať tak, že my nezachraňujeme planétu, lebo jak si povedal, my keď tu nebudeme, tá planéta nebude mať v podstate žiadny problém, tak si bude fungovať ďalej, tak ako si fungovalo miliardy rokov pred nami, bude si aj neviem, či miliardy po nás, áno. Ale my to musíme postaviť do tej polohy, že my toto všetko, čo robíme, robíme práve preto, aby sme zachránili je silné slovo, hej, ale aby sme proste udržali vlastne tú civilizáciu v takej podobe, plus minus autobus, vlastne v akej poznáme teraz, a aby to celé tak nejako plynule pokračovalo ďalej. Toto si myslím, že by mal byť náš cieľ. A to si myslím, že keby toto bola nosná téma, povedzme, zase dám do úvodzieviek, ale aby sme sa o tom nemuseli dlho rozširovať, tak zelenej architektúry, alebo zelených hnutí, alebo zeleného aktivizmu, tak myslím, že by to aj viac ľudí počúvalo, pretože to je to vlastne o tom, že áno, to sa týka mňa. Áno? Lebo tá planéta je docela akože vzdialený pojem. Hej? Keď zase si zoberieme pre nás, že jeden človek jednotlivec.
Je ťažšie mu to uchopiteľné.
To je neuchopiteľná vec, že ako ja, jeden človek jednotlivec, alebo nejaká komunita, skupina, alebo malá väčšia skupina ľudí, že čo my môžeme urobiť na to, v kontexte tých 8 miliard ďalších ľudí na planéte, aby som zachránil planétu.
Áno. Toto vidím častokrát aj, keď to delím na, povedzme, extrémne tábory klíma skeptici, klíma alarmisti, tak
áno.
To nepochopenie vzájomne vyplýva aj z toho, že si ľudia častokrát myslia, že keď tu urobím toto alebo zakážem toto, takže zachránim celú planetu. Ja v podstate potrebujem zachrániť seba, svoje najbližšie okolie, urobiť si prostredie obyvateľné, kde viem prežiť. A viem, že ty takisto vlastne pri tých adaptačných opatreniach rozmýšľaš, respektíve výhoda tých adaptačných opatrení v tom, že ich vieš robiť lokálne.
Tak.
Tie mitigačné asi potrebuješ robiť globálne a vlastne to je aj celá tá myšlienka, že myslí globálne, konaj lokálne.
Tak. No presne. A teraz ešte dobre si povedal vlastne tieto dva tábory. Áno. Že to je to, že jak je spoločnosť proste segregovaná, rozdelená, v zásade to je, nie, či, to je jedno, že či to je klíma alebo klimatické zmeny. Keď sa tak pozrieš, tak vôbec sa celo, ako keby sa tu tvoria nejaké dva tábory na akúkoľvek otázku, o ktorej sa začneme baviť. Hej?
Áno, áno.
Celé zle. A presne to je to o tom, že podľa mňa to, keďže funguje zákon akcia a reakcie, to znamená, čím do extrémnejšej polohy to začne stavať jedna strana, to znamená, povedzme, klimaskeptici, že neexistuje, ano. Alebo asi sa nepozrel ten človek posledných 5 rokov z okna von, alebo čo, tak potom samozrejme reakcia na opačnej strane je zase potom ten extrémna poloha na to, teraz okamžite všetci musíme presadnúť na bicykle, lebo inak bude s nami zle. Áno, a zase naopak, keď niekto povie, že musíme presadnúť všetci na bicykle, lebo inak bude s nami zle, tak potom zase tá druhá strana, akcia, reakcia, hej, tak nie, to není pravda, lebo klimatická zmena neexistuje. Hej. Uh-huh. A možno, že treba sa stretnúť niekde uprostred, povedať teda, že treba sa teda naozaj teda pozrieť z okna a počúvať tých vedcov a zobrať to v podstate ako vedecký fakt, tak ako ten povedal pán Pecho, a zobrať to ako vedecký fakt, ale povedať sledovne, čokoľvek, čo budeme robiť, priznajme farbu, že nie sme schopní zachrániť tú planétu, áno? Mm-hmm. A poďme teda veci tak, aby sme sa starali o tom, ako pripravíme naše obydlia, sídla, spoločnosť na tie klimatické zmeny, ktoré už sú nezvratné. Samozrejme, ja nehovorím, že by sme nemali pokračovať aj v tej mitigácii. Hej? Lebo niekedy sa to ako keby začať musí, aby sa to potom postupne akože stávalo absolútne bežnou súčasťou nášho života už len mentálne. Hej? No. Že na to v podstate, že budeme v tom smysle konať. Ale nemôže to byť ako keby jediná zelená priorita v podstate robiť opatrenia, ktoré snáď možno, ak sa podaria na celej planéte, neviem o koľko, 10 ročí, 100 ročí alebo koľko, urobia nejakú zmenu.
A toto je asi ďalšia vec, na ktorú narážame, že pre jednotlivca je veľmi ťažko uchopiteľný aj ten časový rámec.
No,
človek ťažko myslí dopredu v 100 ročiach, pokiaľ hovoríme o individuách. Skôr konáme tak niečo, čo zažijeme my alebo naše deti.
Takto. Ja je to o časovom rámci, áno, je to v podstate o uchopení vlastne tej mierky toho časového rámca, áno? Pretože naozaj, že keď povedzme, že niekomu poviem, že ja musím urobiť teraz toto, ja viem, jazdiť na bicykli, aby o 50 rokov sa spomalilo oteplovanie planéty, hej? Že čo je toto za informáciu, že ako to ten človek s ňou môže narobiť. To akorát môže viesť k tomu, a čo teda vedie, že ľudia sa v podstate v tejto téme stávajú bezmocní, hej? Zúfalí. To si asi povedzme, že vraj 62 či 60, také nejaké číslo, percento populácie Slovenska, že je znepokojené klimatickou krízou, alebo teda klimatickými zmenami, áno. A to sa nedá uchopiť. Táto myšlienka, že ja mám urobiť teraz niečo, aby sa niečo stalo o 50 rokov, sa nedá uchopiť. A druhá vec je, že my ako spoločnosť sa musíme najprv zamyslieť nad tým, že či sme vlastne vôbec schopní a nejak nastaviť si mysle, vôbec nad tým uvažovať. Takýto príklad. Povedzme, človek idúci po prechode prechodcov, poväčšine mladý človek, so sluchátkami na ušiach, s kapucňou a pozerajúci do telefónu, neobzrie sa ani na ľavo, ani na pravo. Áno? Jediný dôvod, prečo tak robí, je, že verí tomu systému, že keď tam niekde svieti zelená na tom semafóre a ostatní kráčajú tiež, takže vlastne sa mu nič nestane. Áno?
Jasné, že všetci rešpektujú pravidla.
Áno, ale to, že fyzikálne zákony nemajú nič spoločné s našimi zákonmi, že na prechode, nehovoriac o tom, že ešte že zákon o cestnej prevádzke ešte hovorí, že on do toho nesmie vstúpiť, pokiaľ nie je bezpečný, akože bezpečne nevie prejsť, áno. To znamená, že
ja keď sa sem dám, že krátku brzdnú dráhu môže byť zelená, koľko chce, hej.
Presne tak, že brzdná dráha auta, stav psychický, stav nejaký stav toho človeka v tom aute nemá nič spoločné s tým, ten fyzikálna energia toho auta nemá nič spoločné s našimi zákonmi. A teraz si povedzme, že tento človek, ktorý sa takto akože v tej danej sekunde vložil svoj vlastne svoj život do viery v systém, že ho ochráni. A my to urobil na najbližších pár sekúnd. Uh-huh. To nedokázalo vyhodnotiť. Tak ja sa teraz pýtam, ako teda od mladého človeka chceme, aby sa zamyslel nad tým, že čo bude o 10, 20, 30 rokov. Uh-huh. Že čo má urobiť, aby sa ochránil pred nejakými klimatickými zmenami.
A čo teda má urobiť? Alebo čo máme urobiť my ako architekti, aby sme tom nejakým spôsobom pomohli pripraviť to obyvateľstvo na tú novú realitu?
No, ja si myslím, že teda, dobre, keď začneme, že my ako architekti, ja si myslím, že asi krok číslo jedna bude celoživotné vzdelávanie, áno, keď tak poviem, že
no, keď vravíš, že problém je vôbec to uvedomenie si toho stavu, a to nie len pre verejnosť, my sme sa ešte pred začiatkom nahrávania rozprávali o tom, že asi žijeme v takej našej bubline, kde sa stretávame s ľuďmi, ktorí o tom probléme vedia, o tom probléme diskutujú, ale asi to povedomie nie je až také široké. Ani medzi stavbárskou verejnosťou, odborovnou, nie je to ešte medzi širokou.
Dobre, tak začneme tou širokou verejnosťou. To je podľa mňa akože také uchopiteľnejšie, by som povedal. Podľa mňa ten základ, ako to komunikovať s verejnosťou, je, a teda nie len zo strany odborníkov alebo zo strany nejakých, nazvem to, štátnych inštitúcií alebo neziskových organizácií, je podľa mňa nestavať to do polohy práve to tej záchrany planéty, ale celé to otočiť, že a mať akože tie veľké myšlienky o záchrane planéty, že celé to otočiť, pretože poďme každý, nechcem povedať, že sám, ale každý po tých menších skupinách a každý sám za seba na nejakom tom svojom malom políčku v odzovkách, v políčku pôsobnosti, urobiť čo kto vieme, aby sme pripravili teda či už ten dom, ulicu, komunitu, hej, aby sme pripravili na to, že k nejakým tým klimatickým zmenám dôjde. A vtedy podľa mňa príde aj to, že keďže toto je realizovateľné, tak aby to človek ako keby zažil výsledok, že sa niečo podarilo, áno. Lebo človek, povedzme tak, my už nezažijeme to, že dojde k náprave planéty.
Jasné.
To znamená, že ak to vidí, tak v podstate podľa mňa to povedie k tomu, že tí ľudia naozaj začnú niečo robiť, lebo to je ako keby s prokrastináciou, áno.
Áno.
Keď mám obrovský problém, áno, tak mi dlho prokrastinujem, lež sa ňom pustím. A preto každý problém treba rozdeliť na nejaké menšie, drobné problémy a postupne ako keby salámovou metódou, akože sa cez to prekúsavať. A
podľa mňa, prepáč, toto ma zaujalo, čo si povedal, že vlastne my už to nezažijeme, nebudeme mať tú skúsenosť, ale teda to, čo vieme zažiť, je práve tá skúsenosť, že bolo mi v tom dome v lete teplo a už mi nie je, lebo som urobil to a to. Hej, to je vlastne tá, to, čo ma akože presvedčí o tej potrebe, alebo mi ukáže, že niečo treba spraviť, hej?
Tak, akože, áno, a to sa vlastne dá naozaj urobiť akože okamžite, hej? Uh-huh. V podstate len nejakými, nazvem to, drobnými rozhodnutiami, drobnými zmenami, hej? A hlavne drobnými zmenami ani tak technickými, ako spôsobe uvažovania. Áno,
to som ešte povedal, lebo človek si možno povie, že prvé, čo si dám, že klíma, ale tým ten stav ešte ako keby zhorším. On mi na chvíľočku pomôže, ale
jasne, no, povedzme takto, že modelový príklad. Vôjdem do miestnosti, neriešme, či je vonku leto, zima, alebo vôjdem do nejakej fiktívnej miestnosti, v ktorej je teplo, horko, neznesiteľné horko, 30 stupňov, preto, že v tej miestnosti idú, ja neviem, dva 2-kilowattové ohrievače, elektrické, áno. Normálny človek nespraví to, že príde k klimatizácii a pustí tú klimatizáciu, aby prebila tie ohrievače.
Jasné.
Áno. A teraz si predstavme okno netienené. okno netienené z hľadiska kilowattov, čo dokáže vydať, to je ako keby normálne som v miestnosti pustil ohrievač.
Áno.
Čiže my máme
zisky,
samozrejme bavíme sa okne na juh, hej.
Áno, jasné.
No, to znamená, že namiesto toho, aby som vypol ten ohrievač, čiže zatiahol tú vonkajšiu žalúziu, tak namiesto toho my pustíme klimatizáciu.
Uh-huh.
A smutné na tom je, že v zásade väčšine ľudí toto príde normálne.
Častokrát aj väčšine projektantov, že nehľadám, neodstraňujem príčinu, zdroj toho problému, riešim až nejaký následok toho, čo
ma postihlo. A to spadá, keď sme teda pri tej projekcii, to spadá vlastne do takej myšlienky, že tá logická postupnosť by mala byť nasledovná. Najprv riešim a navrhujem tak, aby som tú energiu vôbec nepotreboval.
Uh-huh.
Potom tú energiu hľadám z nejakých, niekde v okolí. Hej, napríklad, keď potrebujem niečo v zime vychladiť, tak nebudem používať chladiarenské zariadenie, keď ten chlad mám vonku, hneď za stenou. Áno, to je ďalšia vec. A potom začnem hľadať, teda, aké mám možnosti, povedzme, z obnoviteľných zdrojov alebo z nejakých teda veľmi energeticky úsporných, efektívnych zariadení. Mm-hmm. Áno. A až potom to posledné mi zostáva teda to, že už teda to použijem nejaké štandardné zariadenie, len na ten posledný zbytok. Áno.
Uh-huh.
A my sme stále ako keby ešte spoločnosť v tom, že ešte som nevyriešil to prvé, ale už chcem riešiť to, čo malo byť až v poslednej rade. Áno, napríklad niekto chce znížiť energetickú potrebu domu a nie je to prípad ojedinelý, ktorý príde s tým, že najprv vymením zdroj. Áno, dám plynový kotol, prečo niečo, najprv vymením zdroj.
Ono žiaľ aj tie štátne dotácie, kedy si boli postavené tak, že prvé boli dotácie na výmenu kotlov, hej?
Áno. A pritom ja potrebujem najprv z tej budovy spraviť, aby tú energiu nepotrebovala a potom, keď budem potom meniť ten zdroj, ho budem meniť za ďaleko menší, ďaleko lacnejší. Takže že táto taká nejaká základ, ale najsmutnejšie na tom to, že toto není jadrová fyzika, toto je sedlácky rozum.
Tak.
Hej?
Napriek tomu, teda sám si to spomenul, že potrebujeme vzdelávať aj tú širokú verejnosť, aj tú odbornú verejnosť. Viem, že aj ty si na tomto poli aktívny a čo nie je až také bežné pre architektov alebo pre odborníkov, dobrovoľne si sa dal na neľahkú cestu vzdelávania mládeže, stredoškolákov a podobne. Neopýtam sa, či to má zmysel, lebo teda evidentne je to potrebné, ale vidíš tam nejaké ovocie?
Tak na ovocie si myslím ešte veľmi krátka doba na to, aby sme vedeli posúdiť nejaké ovocie, ale...
Že čo ťa vôbec motivuje, lebo mám doma niekoľko puberťákov a to nie je ľahká debata o čomkoľvek. Mal som možnosť zúčastniť sa jednej z tých tvojich prednášok a zaujať tých mladých ľudí nielen touto témou, alebo akoukoľvek, tak to je akože peklo.
No tak peklo to zase není, áno. Je to náročné v tom duchu, že najnáročnejšie na tom je, tak si povedal, zaujať. Hej.
Ten attention span je veľmi krátky.
No takto, treba si uvedomiť, že keď ideme zaujať mladých ľudí, že s čím zápasíme, áno, že zápasíme s nejakými videami, ktoré sa menia v trojsekundových intervaloch a tie gigabajty, čo oni vlastne od malička, od detstva do mozgu dostávajú, hej, toto, ten náš nudný rozhovor tomu nemôže akože nejako konkurovať, áno. Ale... V tebe v tom, že to akože to, že vzdelaní mladí ľudia, to ja považujem, že to je akože jediná cesta z tejto celej situácie v kontexte klimatickej zmeny, akože jediná možná cesta von. Áno, pretože, dobre, sú také akože, nechcem povedať, že snahy, hej, ale v podstate sú také teórie, že akože čo môžeme urobiť akože pre klimu, že mať menej detí alebo nemať deti, áno.
Čo asi to, nie je tá cesta
nejaká. To ja považujem, že to je že úplne že celé zle. Hej. Toto by vôbec, ako táto myšlienka by vôbec nikomu nemala ani vskrsnúť v hlave z jedného dôvodu. Pretože to sa potom dostávame do tej situácie, že keby si to povedali všetci, tak vlastne riešime naozaj problém tej planéty. Že za tých x rokov, keď už ten homo sapiens tu nebude...
Planéta
tak...
sa zbaví vírusu.
Vírusu. Proste problému nejakého. Áno, prejúte o to. Ale nemôžem povedať, planéta sa nezbaví problému. Ja stále tvrdím, že planéta nevie, že má problém.
Áno. Ona ho nemá.
Ona ho nemá. Respektíve tak nie, že nevie, že ona ho reálne nemá. Áno. To znamená, že toto nie je riešenie. To znamená, že potom jediným riešením, podľa mňa, a historicky, podľa mňa x-krát sa tak opakovalo, že keď našla nejaká takto, jediným spôsobom je vzdelaní, mladí ľudia, aktívni, snažiaci sa, šikovní. Trochu vidím problém v tom, ani nie v tom šikovní, to si ja si myslím, že mladí ľudia sú šikovní, trochu vidím problém v tom snažení sa, niečo proste urobiť, niečo dokázať, niekam sa posunúť. Tam si myslím, že toto bude najväčší kameň úrazu akože mladých ľudí.
Lebo tá cieľovka, ktorej sa ty venuješ, to sú vlastne, budú tí stavbári, študenti stavebnej školy, alebo či už skončia priamo na stavbe, alebo niekde v projekcii, alebo administratíve, samospráve, čokoľvek, predsa len tú informáciu už budú mať. Majú už teraz o tom nejaké povedomie, že chcú s tým niečo robiť, alebo je to také, že ide to mimo mňa?
Od prípadu k prípadu určite, ja by som to negeneralizoval, ale tam je hlavná jedna vec, že a to je trošičku aj u nás možno, že problém toho prístupu a už aj vo vyššom vzdelávaní je to, že my sa hneď učíme, že ako. Áno, to znamená, že však ja som tiež absolvent strednej priemyselnej školy stavebnej a teraz je vlastne o tom, že ideme hneď a učíme sa detaily, učíme sa skladbu, učíme sa, pôjde sa človek na vysokú školu, tak tam sa učí počet záchodov na počet užívateľov, hej, a proste učíme sa ako keby v podstate to remeslo, lebo to je tiež dôležité, áno, to remeslo, ale v celom tom procese, podľa mňa my vôbec nedávame, a teraz v kontexte klimatickej zmeny veľmi dôležité, nedávame dôraz na to, že prečo. Ako keby sme preskočili jednu celú oblasť vzdelávania a rovno tých mladých ľudí učíme, že aby vedel vyrátať, koľko železa ide do betónu.
Jasné.
Samozrejme, v tomto kontexte mu to je jasné, lebo dáva ho tam, aby ten strop nepadol. Áno, to on vie prečo, toto vie. Ale v kontexte komplikovanejšom, ako je akože mechanika betónu, alebo jak by som nazval, tak v kontexte komplikovanejšom nejakej klimatické zmeny, tam ten človek musí mať najprv tú odpoveď prečo. Minimálne sa musí pravidelne nad tým zamýšľať, že prečo. Pretože keď sa nebude zamýšľať a nebude rozoberať túto otázku, že prečo to má robiť, tak je potom veľmi jednoduché ako keby to jeho snaženie odbiť, hej? Lebo napríklad také netreba, lebo klimatická zmena neexistuje, hej? Jasne. Alebo netreba, lebo to nedáva zmysel. A čo sa týka, treba si uvedomiť, že čo sa týka tých technických, už tých ako, toho technického riešenia, dva roky možno dozadu, počúval na Slovenskom rozhlase taký rozhovor, kde to bol nejaký odborník cez Human Resources, sa bavili, že dnešní mladí ľudia za celý svoj život, lež pôjdu do dôchodku, kompletne vymenia svoje vlastne odborné know-how. A tuším to číslo, bože, 7-krát. Alebo 6, také nejaké Jasne. Číslo. To znamená, že 6-krát, 7-krát vymení že v zásade to, čo sa učia v škole, už v zásade o 2, o 3 roky už ani nebude pravda. Ja sa obávam, že možno, že vo veľa prípadoch už dnes to nie je pravda.
No, ono je všeobecne známa taká informácia, že väčšinou dnešní prváci na základnej škole, kým doštudujú, budú vykonávať povolanie, ktoré dnes ešte neexistuje.
Tak, a 60% z nich.
Čiže my sa musíme pripraviť na svet, o ktorom, respektíve aj naše deti, o ktorom nevieme, ako bude vyzerať sociálne, ekonomicky, ani klimaticky. Ano. Musíme z nich spraviť, ja neviem, ako na to zareagovať? Univerzálnych ľudí, ktorí budú asi sami vedieť rozmýšľať, hej?
To určite, ale hlavne rozmýšľať je jedna vec, ale potom aj konať, áno? Lebo o tom to je, že tá škola by ich nemala pripraviť na to, že tak a teraz ty sa naučíš vyrátať železo do betónu, áno? Tá škola by ich mala pripraviť na to, že keď je teraz zadanie, teraz toto treba urobiť, vyhrniem rukávy, zatnem zuby a to proste urobím, Áno, lebo to proste treba je, lebo už to není akože moje právo, ale musí na to pozerať ako na svoju povinnosť, lebo v kontexte napríklad klimatických zmien, keď je, že právo na čistú planétu, hej? Mm-hmm. To je fajn, to znie super, lenže problém je v tom,
kto mi ho zabezpečí? Áno, to je ten semafor, ktorý...
Áno, to je o tomto. Vždy, kde je niekde právo, musí byť povinnosť. Mm-hmm. Bez niekoho povinnosti neexistuje právo. Lebo aby to mal niekto právo, niekto to musí zabezpečiť. Mm-hmm. Áno? To znamená, že v tomto prípade, že nie je, že mám právo, povedzme, študovať, áno, ale mám povinnosť študovať najlepšie, ako viem, alebo vzdelávať sa najlepšie mnoho. Napriek tomu, že povedzme za 5 rokov, za 7, za 10, tie informácie, ktoré sa práve učím, už budú úplne irrelevantné, ale ja trénujem tú schopnosť tie informácie prijímať,
znovu získať,
potom zase zabudnúť, potom samozrejme aplikovať, hej? A v podstate robím to preto, lebo mám tú povinnosť byť účastný toho procesu, adaptácie, povedzme a mitigácie, ale mám povinnosť byť účastný toho procesu a preto to robím. Hej? Uh-huh. Ale hlavne mierka. To znamená v dlhodobých horizontoch. To znamená celý život. Keď sa bavíme o tom jednom človeku, áno?
Jasné.
Celý život. Lenže ak mladý človek uvažuje v tej logike, že robím teraz na výkrese, na projekte, na niečo. A mojim jediným cieľom je známka, ktorú dostanem pozajtra, alebo popozajtra, alebo budúci týždeň, keď to profesor oznámkuje, áno? Tak ako ho môžeme presvedčiť, že má mysleť, že to robí nie pre tú známku, čo príde o týždeň, ale že to robí pre niečo, čo príde o 20-30 rokov?
Áno, áno. Dobre, toto ešte nejakým spôsobom vieme, že mladých ľudí potrebujeme motivovať. My však potrebujeme motivovať aj tých súčasných odborníkov a viem, že práve ty máš snahu spojiť ľudí z rôznych, alebo s rôznou odbornosťou v rámci asociácie. Ako sa vôbec presne nazýva a čo je cieľom asociácie, ktorú rozbieháš?
Áno, rozbieham tak, s kamarátmi sme založili také, že Inštitút pre architektúru adaptovanú na klimatické zmeny. Mm-hmm. Na schváli tamto slovo adaptovanú, lebo naozaj sa chceme sústredovať, aj keď stále tvrdíme, že tá mitigácia je dôležitá, chceme sa sústredovať práve na tú adaptáciu, vlastne na tie stratégie a technológie adaptačné, to znamená pripraviť sa na zmenu.
Čiže malo by to byť združenie ľudí, ktorí budú mať nejakú sumu vedomostí?
Áno. V podstate môjim zámerom, môjim cieľom je vlastne vybudovať taký think tank, hej? To znamená, ktorý jasne. Potom následne tie lebo, ako si dobre povedal, z rôznych oblastí, áno? O tom toto je, že my už na to nemôžeme pozerať na to tak, že tu je architekt, ktorý potom dá podklady projektantovi zdravotechniky, ktorý si naťahá tam rúry. Nie, to je vlastne aj modro-zelená infraštruktúra. Všetko to je už nedeliteľná súčasť toho procesu navrhovania. Áno, a nedeliteľná, už to nesmie byť o tom, že posledný k projektu príde projektant zelene. Pretože každý si už naťahal svoje rúry, postavil svoje domy a kde nám nejaká voľná plocha zostala, tak nech tam niečo nahádže, tak aby bol úradník spokojný. Áno?
Áno, áno.
To úplne ináč, to akože treba poňať, to musí byť proste ako, to musí byť proces súbežný, hej? A musíme si otočiť aj tie priority toho, ako na ten proces vlastne nahliadame, aj na ten výsledok, hej? Takže v podstate teda môjim cieľom je ako keby vybudovať ten, neviem iný názov, takže použijem vybudovať akože ten think tank, ktorý sa práve bude sústrovať výlučne na tie adaptačné opatrenia a teraz aj ísť za hranu toho štandardného, keď sa bavíme, že architekti, projektanti, to sú akože skupina ľudí, ktorí bežne spolupracujú, áno? Ale keď sa bavíme o klimatických zmenách a príklad, tak kde sú tie iné profesie? Áno, kde? Lebo napríklad, povedzme klimatológovia by nám mali povedať, dobre, že dobre, a keď tie data príde tak fojavica, tak máme predstavu asi, jak veľká bude?
Hej? Jasné.
Že nejaké iné vstupné dáta, alebo veľká, obrovská, podľa mňa, zložka je psychológia. Že my tu počúvame, že existuje teda klimatická úzkosť, áno? A dobre, a teraz, že čo s touto informáciou, áno? No asi by to malo byť o tom, že aj pri architekte pri tom navrhovaní by toto mali zobrať do úvahy, Áno, a v zásade ten návrh toho domu, alebo ten dom samotný, alebo ten proces, by, a teda nehovorím len dom, ale aj ulica, čokoľvek, čo je výsledkom tvorby architekta, by vlastne malo toto zohľadnené takým spôsobom, napríklad, že človek, ktorý sa toho zúčastnil, vedel, že čo sa týka klimatickej zmeny, urobil najlepšie, ako vedel, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, nadobudol presvedčenie, že dobre, keď sa veci zľahka potentočkujú niečo, ja už som do nejakej miery na niečo pripravený. Áno.
Ty si mi spomínal, že tvojim ako keby dlhodobým cieľom je vytvoriť aj akýsi showroom riešení, ktoré by prezentovali, či ja neviem, povedz im, po stavebnej stránke, alebo po technickej, alebo
takto.
Koncepčnej?
V Trnave práve v Zelenom atriu pripravujeme taký showroom vlastne týchto, volajme to pracovne, že adaptačných opatrení, pretože ja by som takto povedal, že na trhu už existuje veľmi veľa technológií, veľmi veľa materiálov a veľmi veľa možností výrobcov, ktorí v podstate nejaké riešenia ponúkajú. Problém akurát je ten, že sa tieto neprezentujú alebo nevyhľadávajú práve v kontexte s tou adaptáciou, ale stále ako keby ešte v kontexte s tou mitigáciou. Áno? Vysvetlím napríklad, že pasívny dom, ideálny príklad, čiže alebo niečo, čokoľvek, čo sa podobá na pasívny dom, nemusí mať rovna 15 kW, môže mať 25, ale povedzme veľmi nízkoenergetický dom. Áno? Z hľadiska mitigácie, alebo ešte horšie z hľadiska nejakého ekonomickej argumentácie, sa bavíme o úsperách, áno? Teda, že, či je to o tom, že sporím, mám ekonomickú návratnosť toho domu, čo je podľa mňa nevyrátateľná vec, lebo by som sa len dva identické vedľa seba s dvomi identickými užívateľmi, hej?
Hej.
Ale potom teda, čo sa týka mitigácie, tak bude mať, bude spotrebovať menej energie a to je teda akože dobre pre planétu. Áno? A ten istý dom, na tie isté materiály, ktoré sú v ňom použité, môžu nahliadať úplne ináč. A z hľadiska adaptačného ten náhľad by vyzeral takto. Keď sa niečo stane, napríklad, že fujavica zhodí vysoké napätie niekde a nejaký región zostane bez energie povedzme 2 týždne. A to sa dneska bežne deje. Tam 10 000 ľudí zostalo 2 týždne bez elektriky. To v podstate každú zimu počúvame. Áno. Tak ten pasívny dom v podstate ma zaručuje ďaleko väčší, nechcem dať komfort, alebo ďaleko lepšie prežitie, ano, to volajme,
tak,
ako nezateplený panelák. Áno. To znamená, že tam sa to dá riešiť v nezateplenom paneláku, ktorý by prišiel o zdroj energie, hej, keby takáto nejaká situácia, sa tá vec reálne riešiť ani nedá. Hej. Takže hovorím, ten istý produkt, takisto tie materiály, alebo tie technológie, ten istý produkt.
Ale určite aj ich sklbenie do jedného celku.
Áno. Jasne.
Častokrát riešime iba jednotlivé technológie, alebo iba jednotlivé konštrukcie, bez toho, aby sme mali urobený nejaký vzorový celok, kde to je všetko spoluvyladené.
Áno, a presne, a toto je ďalšia vec, že tie procesy by mali fungovať, akože procesy návrhu, by mali fungovať nasledovne, že nasmerujem si nejaký cieľový stav, to znamená dom pripravený na dom alebo ulica, čokoľvek pripravený na komunita na klimatické zmeny, áno? Ale to je zase proces. My na všetko nahľadáme, ako keby sa veci, že tu je projekt, ten sa odovzdá, koniec, akože toto, že my to musíme nazvať, že pripraviť si tie myšlienky, pripraviť tie technológie, ale objektívne nie každý, a či už je to jednotlivec, alebo verejná správa, štátna správa, má dostatok peňazí na to, aby každú tú zmenu urobil, alebo aby to na tej dokonalosti urobil hneď na samom začiatku. Áno? Ale proste treba urobiť plán. Tak, jak s tým zateplením toho domu. Áno, plán je, na konci mám dom s malou spotrebou. Urobím si plán a v tomu plánu dám nejakú logickú postupnosť. A potom už idem len to, aby som išiel stále podľa tej logickej postupnosti, to znamená najprv zateplenie, potom výmena zdroja.
Jasné. Miro, ja ti držím palce aj s asociáciou, aj za showroomom. Verím, že aj spoločne so Saint-Gobainom dokážeme dať dohromady dostatok dobrých riešení. A keďže toto je pravdepodobne náš posledný podcast v tomto roku, tak si asi navzájom držme palce do toho budúceho, aby sa nám to lepšie darilo.
Tak a ďakujem za pozvanie a teda asi teda šťastné a veselé ešte.
Podobne ďakujem, že si nás našiel čas a takisto vám, milí diváci a poslucháči, želáme všetko dobré aj v tom nasledujúcom roku a príjemné sviatky. Majte sa.
Príjemné sviatky.